Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar în capitolul 7, lui Ieremia i s-a spus să stea la ușa casei Domnului și de acolo să vorbească poporului. De această dată, suntem în capitolul 26, iar lui Ieremia i se spune să stea în curtea casei Domnului. Iată care este și mesajul pe care trebuie să-l transmită din partea lui Dumnezeu. Începem cu versetul 2 al capitolului 26. Așa vorbește Domnul. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului. Toate cuvintele pe care îți poruncesc să li le spui, nu lăsa niciun cuvânt din ele. Acesta este un mesaj pe care el îl transmisese deja în vremea lui Ioachim. Este un mesaj însă care se repetă în vremea împăratului Zedechia. De altfel, capitolele 26 până la 30 conțin ultimele cuvinte pe care Dumnezeu le adresează poporului înainte ca acesta să plece în robie. Părerea mea este că poporul continua să vină la templu în mod regulat, conform obiceiurilor care se instauraseră atât de bine în mijlocul poporului. Însă, în continuare, închinarea era doar de suprafață, iar economic țării mergea bine, nimeni nu se plângea, ceea ce făcea ca destrăbălarea să fie în floare. Mesajul lui Ieremia părea chiar deplasat, ținând cont de situația aparent bună în care se găsea țara. În realitate, însă, poporul era departe de Dumnezeu și trăia adâncit în păcat. Sarcina lui Ieremia era aceea de a continua să le transmitere acestora mesajul divin. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui cea rea. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să îl fac din pricina răutăților faptelor lor. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să-l fac din pricina răutăților lor. Interesantă este această afirmație, când Dumnezeu se căiește. Nu înseamnă însă că El se răzgândește. Înseamnă că poporul s-a transformat. Și când poporul se schimbă, Dumnezeu nu va mai judeca, ci va binecuvânta. Pare ca și când Dumnezeu și-a schimbat gândurile, adevărul este însă că El va pedepsi întotdeauna păcatul și îl va ierta pe omul care se va întoarce către El pentru a-și cere iertare. Acest adevăr, dragi ascultători, să știți, nu se schimbă niciodată. Atunci când un păcătos, care se află sub judecata lui Dumnezeu, se întoarce cu fața către El, cere iertare, caută iertarea și caută schimbarea, atunci va fi iertat și binecuvântat. Poate părea ca o schimbare a minții. Cu toate acestea, păcătosul este cel care se schimbă. Dumnezeu spune poporului că dacă se va schimba, atunci El nu va mai îngădui niciun rău peste ei. Poporul nu va mai fi judecat. Să le spui, așa vorbește Domnul. Dacă nu mă ascultați atunci când vă poruncesc să urmați legea mea pe care v-am pus-o înainte, dacă nu ascultați cuvintele robilor mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi-am trimis dis de dimineață și pe care nu i-ați ascultat, atunci voi face casei acesteia ca lui Șilo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului. Când Dumnezeu spune că va face acestei case ca și lui Șilo, înseamnă că va aduce asupra ei distrugerea. Iar când spune că voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului, trebuie să ne gândim la faptul că Ierusalimul a reprezentat dintotdeauna o problemă pentru lumea întreagă. Chiar acum, când scriu acest comentariu, Ierusalimul nici măcar nu aparține în întregime poporului Israel. Este ca un pion pe tabla de șah a lumii, fiind împins când încoace, când încolo. Dumnezeu a spus că va face din această cetate o povară a lumii. Și este exact ceea ce s-a întâmplat. V-am mai spus și în alte rânduri că slujba lui Ieremia l-a pus pe acesta în situații foarte dificile. Aceasta este una din ele. Iată ce spune poporul când aude mesajul transmis de Ieremia. Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoții, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis, trebuie să mor negreșit. Situația se înrăutățește. Oamenii s-au opus mesajului divin transmis prin profet și acum și-au propus să-l ucidă. Împrejurările sunt complicate pentru că este vorba despre trei grupări: căpetenile, preoții și profeții și poporul. Versetul 11. Atunci preoții și prorocii au vorbit căpetenilor și întregului popor: omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetății acesteia, cum ați auzit voi înșivă cu urechile voastre. Preoții și profeții erau de comun acord. Ei erau cei care au hotărât omorârea lui Ieremia și nici nu și-au mai schimbat planurile. Cu toate acestea, căpetenii au hotărât că mai bine l-ar asculta pe Ieremia, iar cei care până în acel moment fuseseră de partea preoților li s-au alăturat. Ieremia a zis tuturor căpetenilor și întregului popor: Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate lucrurile pe care le-ați auzit voi. Acum, îndreptați-vă căile și faptele, ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Acum poporul nu mai are nicio scuză. Ieremia le-a spus clar care sunt motivele pentru care Dumnezeu îi judecă. Să nu uităm că atunci când Ieremia a profețit că cetatea și templul vor fi distruse, oamenii i-au catalogat cuvintele drept blasfemie. Ieremia a fost considerat un eretic. Falși profeți spuneau că Dumnezeu nu va îngădui ca templul să cadă. Ei considerau că erau suficient de neprihăniți pentru a câștiga îndurarea lui Dumnezeu. Era doar templul lui Dumnezeu, iar Ierusalimul era cetatea lui, gândeau ei. Dumnezeu n-avea cum să îngăduie așa ceva. Numai că Ieremia le spune: greșiți. Voi separați religia de moralitate. Ceea ce vreau să spun, dragi ascultători, este că noi greșim atunci când punem o delimitare între cele două. Mi-aduc aminte de o istorie cu un soldat care ducea mereu în buzunarul său un Nou Testament. La un moment dat, în luptă fiind, gluntele a lovit cartea aflată în buzunarul cămășii sale și în acest fel viața sa a fost salvată. E bine să știți, gluntele nu s-a oprit în acea carte pentru că era vorba de Noul Testament și nu o altă carte. Putea la fel de bine să fie orice altă carte în buzunarul soldatului. Este o mare greșeală să faci din cuvântul lui Dumnezeu un fel de fetiș. Nu putem despărți modul în care ne ducem viața de zi cu zi de învățăturile Bibliei și în același timp să așteptăm și binecuvântarea. Așa procedau falși profeți. Chiar în zilele noastre sunt mulți care spun: pentru că am o teologie bună și pentru că trăiesc așa cum trebuie, nu mi se poate întâmpla nimic rău. Ba, să știi că se poate. Atunci când și eu și tu ne îndepărtăm de Dumnezeu, El ne va judeca. Revin la cât de important este faptul că preoții și falșii profeți nu și-au schimbat planurile de a-l omorâ pe Ieremia. Căpetenile s-au răzgândit și din acest motiv viața lui Ieremia a fost salvată. Aceștia din urmă au dorit să-l asculte. În experiență pot să vă spun că este mult mai rău atunci când o persoană cu autoritate spirituală este coruptă decât atunci când același lucru li se întâmplă politicienilor. Dacă autoritatea civilă este coruptă, este o situație dificilă. Dar cu mult mai rău atunci când autoritățile religioase o apucă în această direcție. Să vă aduc aminte, preoții au fost aceia care l-au crucificat pe Domnul Iisus. Ei au fost cei care au insistat dorindu-i moartea și tot ei au reușit să convingă poporul că ceea ce își propuseseră ei era și cel mai bun lucru. Liderii religioși din vremea lui Ieremia doreau moartea profetului. Auzim adesea expresia Vox Populi, Vox Dei, care înseamnă vocea poporului este vocea lui Dumnezeu, principiul democratic absolut. Sunt mulți cei care cred astăzi că așa stau lucrurile în realitate. Consideră că opinia publică are cea mai mare autoritate. Cu toate acestea, oamenii nu sunt altceva decât o mulțime care astăzi admiră un star TV, mâine altul, un politician astăzi, mâine altul, o mulțime care alege o autoritate doar pentru că are carismă puternică, ne ținând cont de faptul că este posibil ca acesteia să-i lipsească minimul de inteligență. Vocea poporului, să știți, este cel mai prost indicator al autorității. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu oamenii vor fi cei care vor vota domnia Domnului Iisus Hristos. Dacă ar depinde de votul public, cred că Domnul Iisus n-ar ocupa niciodată un scaun de domnie. Mă bucur că Domnul Iisus va fi trimis din nou pe pământ, pentru ca astfel să îi se pună capăt rebeliunii. În perioada acestor ultime zile agitate ale regatului Iuda, Dumnezeu spune răspicat că oamenii greșesc, că preoții, căpetenile și chiar profeții greșesc. Nici măcar Ieremia nu mai este sigur de el. Știe sigur faptul că transmite oamenilor un mesaj ce vine din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este în cele din urmă, dragi ascultători, autoritatea ultimă. Oamenii din zilele noastre sunt orientați mai mult spre semnele zodiacului, horoscopului, semnele astrologilor. Și am mai vorbit despre cât de stupidă este această atitudine. Întâlnesc adesea creștini, păstori sau lideri de tot felul care se consideră autoritate finală. E greșit acest lucru. Eu unul apreciez foarte mult această carte a Vechiului Testament. Pe mine mă ajută pentru că îmi dau seama că pe măsură ce studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu, devin mai conștient de propria mea ignoranță. Mă deranjează faptul că atât de mulți oameni sunt de părere că ei cunosc totul și că sunt autoritatea finală în foarte multe domenii. Se spune că Socrate a declarat despre sine că era cel mai înțelept atenean. Când a fost întrebat pe ce bază face o asemenea afirmație, a răspuns că este cel mai înțelept pentru că a ajuns la concluzia că înțelepciunea sa nu valorează nimic. Singura afirmație răspicată pe care o fac cu privire la propria persoană este că sunt un ignorant în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum descria un poet aceeași stare. Cel care nu știe și nu știe că știe, este un prost. Ocolește-l. Cel care nu știe și știe că nu știe, este un copil. Învață-l. Cel care știe, dar nu știe că știe, doarme. Trezește-l. Cel care știe și știe că știe, este înțelept. Urmează-l. Accept primele trei afirmații fără probleme, însă cu anumite rezerve pe ultima, pentru că nu cred că ajungem vreodată în postura de a cunoaște ceea ce cunoaște. Aceasta este și poziția lui Ieremia. Tot ceea ce cunoștea el era cuvântul din partea lui Dumnezeu. Deși falși profeți insistau că nu urma să se petreacă nimic rău, Ieremia credea în Dumnezeu și credea în cuvintele pe care Dumnezeu îi le transmitea. În capitolul 27, mesajul este din nou adresat tuturor națiunilor care aveau să-și plece genunchiul în fața Babilonului. De această dată sunt folosite câteva ilustrații. Vă citesc versetele 2 și 3 ale capitolului 27. Așa mi-a vorbit Domnul. Fă-ți niște legături și niște juguri și pune-ți-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului. Prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratului Iuda. Dumnezeu le amintește acestor națiuni că El este Creatorul și că El este Cel care dă putere cui vrea. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Citim în versetul 6. Cu toate că Dumnezeu le-a spus în mod clar acestor popoare să se supună Babilonului, ele nu l-au ascultat. Dacă ar fi făcut ceea ce el le poruncise, ar fi fost salvate mii de vieți omenești. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu, spusese Dumnezeu. În capitolul 28 este continuată pilda jugurilor. Unul dintre falși profeți, Hanania, respinge profeția făcută de Ieremia și pretinde că el este cel care transmite poporului adevăratul cuvânt din partea lui Dumnezeu. Începem lectura acestui capitol 28 de la versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfarăm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului din locul acesta și le-a dus în Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Econia, fiul lui Joachim, împăratul lui Iuda și pe toți prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Ei bine, Ieremia afirmase cât se poate de clar că Hanania nu era un profet al lui Dumnezeu, și că ceea ce spunea el poporului nu era decât o minciună. De fapt, Hanania a luat jugul de lemn de pe grumazul lui Ieremia și l-a spart, spunând: așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta uneltele casei Domnului. Numai că ceea ce spunea el era o minciună. Poate că era o speranță sa, în niciun caz ceea ce spunea Dumnezeu. Dumnezeu îl pedepsește și spune că nu va trece un an până va muri. Și observați ce i s-a întâmplat. Vă citesc versetele 15, 16 și 17 ale capitolului 28. Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea așa vorbește Dumnezeu: te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna 7-a. Exact cum spusese Domnul. Poate vă gândiți că poporul ar fi trebuit să se impacienteze și să spună: până la urmă, Ieremia era profetul prin care ne vorbea Dumnezeu. Dar poporul n-a reacționat în acest mod. Mai mult, au mers înainte cu atitudinea lor rebelă față de Dumnezeu. Iuda a dat ascultare vocilor mincinoase și la fel am făcut și noi ca popor de-a lungul istoriei recente. De la cel de-al doilea război mondial încoace, nu ne putem lăuda cu lideri adevărați. Cineva îl întreba odată pe faimosul jurist britanic Gladstone: care este marca unei personalități? Răspunsul lui a fost, citez: un om de stat cu personalitate și impact este acela care știe încotro va îndrepta Dumnezeu lucrurile în următorii 50 de ani. Am încheiat citatul. Din nefericire, nu avem parte de asemenea lideri. Prin urmare, ca popor, am pierdut multe oportunități, atât pe plan național cât și internațional. Am refuzat însă să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu și din această cauză suntem trași în jos, așa cum a fost odinioară Iuda. Ajungem acum la un eveniment cel puțin interesant și care parcă ne-l prezintă pe Ieremia dintr-o nouă perspectivă. De obicei ne-l imaginăm pe Ieremia ca un om care aduce numai mesaje de judecată, sentințe negative. Ei bine, de această dată îl găsim în postura în care scrie o scrisoare de încurajare. Să vedem despre ce este vorba și pentru aceasta citim primul verset din capitolul 29. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. Se pare că această scrisoare este adresată celor ce au fost duși în captivitate pe vremea când Ioachin era rege. Episod relatat în Cartea 2 Împărați, capitolul 24. Perioada completă în care Iuda a stat în captivitate a fost descrisă 11 ani mai târziu, tot în Cartea 2 Împărați, de această dată în capitolul 25, în primele 7 versete. Dar iată care sunt instrucțiunile pe care le dă Dumnezeu prin intermediul lui Ieremia. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Asta este. Poporul trebuia să se acomodeze în Babilon. Evreii nu trebuiau să-și imagineze că în curând aveau să fie eliberați. Plănuiți-vă viitorul, căsătoriți-vă, construiți-vă case, pentru că veți sta destul de mult timp în această țară, zice Dumnezeu. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei, spune cuvântul lui Dumnezeu și iată o lecție extraordinară de civism, dragii mei. Urmăriți binele cetății în care locuiți, rugați-vă pentru ea. Evreilor nu le era îngăduit să se revolte sau să instige la rebeliune. Dumnezeu dorea ca ei să se stabilească în cetate, să fie implicați în viața cetății și în felul acesta să contribuie la binele ei. Ce lecție pentru noi, dragii mei! Dar iată ce zice Domnul: de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Dumnezeu le spune exact numărul de ani pe care îi vor petrece în captivitate și apoi asigură că nu îi va uita, ci va readuce în țară. Numai că și în Babilon erau profeți mincinoși care au refuzat să considere această scrisoare trimisă de Ieremia drept un mesaj din partea lui Dumnezeu. Ei au trimis o scrisoare la Ierusalim pretinzând că Dumnezeu pusese un nou preot și că Ieremia trebuia să tacă. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, citim în versetul 30. Trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul. Pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, iată ce zice Domnul. Voi pedepsi pe Șemaia Nehelamitul și sămânța lui. Niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care îl voi face poporului meu, zice Domnul. Căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu a pronunțat judecata împotriva falșilor profeți. Atunci când vorbește, Dumnezeu o face într-o manieră impresionantă. El spune acum că ceea ce se petrece în Iuda este din cauza păcatelor locuitorilor. Întotdeauna va judeca păcatul, pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat. Le place multora să creadă că Dumnezeul Noului Testament este deosebit de cel al Vechiului Testament. Nu, el este același. N-a îmbătrânit, n-a învățat nimic nou între timp, este același Dumnezeu. Și, dragii mei, mesajul său este constant de-a lungul istoriei și de-a lungul cuvântului său. Ascultați ce spune Simon Petru în cea de-a doua epistola sa, în primul capitol, versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Este important să reținem acest mai întâi de toate. Sunt două moduri greșite în care putem interpreta acest verset. În primul rând, este părerea conform căreia atunci când studiezi profeția, trebuie să iei în considerare toată profeția. Nu poți lua o singură profeție și să o analizezi ruptă din context. Acest principiu este adevărat, dar nu despre aceasta este vorba în acest verset. Apoi mai există categoria celora care spun că nu ai dreptul să analizezi de unul singur profețiile. Punct de vedere care nu doar încalcă pe primul amendament al Declarației Drepturilor Omului, dar ne socotește și libertatea pe care Domnul a acordat-o fiecăruia dintre noi în parte. Nici despre aceasta nu vorbește Petru. El vorbește despre originea revelației divine. Revelație consecventă și transmisă în mod constant în Sfânta Scriptură. Trebuie să reținem aceste cuvinte, dragii mei. Nu putem să le interpretăm cum vrem noi. Atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să o faci într-un loc în care să fii oricând gata să te proșterni în țărână. Nu doar să recunoști că ești un nimeni, un mare păcătos, dar la fel trebuie să faci și cu opiniile tale, cu voința proprie, cu punctele tale de vedere. Lasă-le deoparte și ascultă ceea ce are să-ți spune Dumnezeu. A fost problema căpetenilor, preoților din vremea lui Ieremia, este problema cu care ne confruntăm și noi astăzi, ca generație. Fiecare om are punctul lui propriu de vedere, de a face anumite lucruri, de a acționa conform acestora, dar trebuie să fie conștient de ceea ce face. Dragii mei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, toate amănuntele, toate detaliile. Este de neimaginat faptul că unii cred că pot să judece în locul lui. În ciuda întrebărilor pe care adesea le punem Domnului de parcă am fi primit vreodată dreptul de a-l chestiona, noi ar trebui să înțelegem că ni s-a acordat o a doua șansă și trebuie să o tratăm cu seriozitate. Nu putem să chestionăm mereu cuvântul lui Dumnezeu dacă nu suntem pregătiți măcar o dată să-l ascultăm. Fie ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, să ne dea puterea de a învinge inerția și de a-L lăsa să-și facă voia în viața noastră. Cu siguranță vom fi binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.